δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 3 λεπτά είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο στις 9 εκτάκτως σήμερα ο Φώτης Απέργης, στην ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Μουρελάς. Στα βάθη του περασμένου αιώνα πρέπει να ήταν το 83 ή 84 νεαρός, μαθητευόμενος ακόμα συντάκτης της ελευθεροτυπίας, πρότεινα στην εφημερίδα να στηρίξουμε το νέο ελληνικό τραγούδι που τότε ανέτειλε τους νέους τραγουδοποιούς και τα συγκροτήματά τους. Το κυρίαρχο ύφος της εποχής ήταν τελείως διαφορετικό, αλλά για εκείνη την ιστορική εφημερίδα αυτό δεν είχε καμία σημασία. Τότε ήταν που πρωτοσυνάντησα τους PLJ Band που σύντομα έγιναν Τερμίτες και τους Φατμέ. Τότε γνώρισα τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Και οι δύο ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή και όχι από σύμπτωση. Επί 4 δεκαετίες συνεχίζουν να πορεύονται παράλληλα ως δύο από τους πιο σημαντικούς και πιο δημοφιλείς μας τραγουδοποιούς. Και χαίρομαι πολύ που σήμερα βρίσκομαι ανάμεσά τους στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαχαιρίτσα, κύριε Πορτοκάλογλου, αγαπητέ Λαβρέντη, αγαπητέ Νίκο. Αφορμή η πετυχημένη θερινή περιοδία τους, που θα κορυφωθεί την 3η 10 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο, και μάλιστα όλα τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν για τη στήριξη της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, που προστατεύει, στηρίζει με τη σειρά της 30.000 παιδιά. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν θα ρωτήσω πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας, ήδη από τον περασμένο χειμώνα, αλλά πώς και δεν έγινε νωρίτερα.
Αυτό είναι μια λογική ερώτηση αυτή. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει γίνει 30 χρόνια πριν. Όταν διαλύσαμε δηλαδή τα συγκροτήματα και ξεκίνησαμε να παίζουμε μόνοι μας, δεν μπορούσαμε να παίξει από τότε.
Είχαμε κάνει φιλότιμες προσπάθειες μέσα αυτά τα χρόνια. Πολλά τηλέφωνα είχαν πέσει εκατέρωθεν. Τι γίνεται, τι κάνεις του χρόνου, έχω κλείσει αυτό, εγώ έχω κλείσει το άλλο. Και κάπως έτσι πήγε για αρκετά χρόνια.
Ξέρεις, μου θυμίζει αυτό που πάντα ρωτούν ακόμα και σήμερα, τον Κώστα Βουτσά και τη Μάρθα Καραγιάννη. Πώς εσείς οι δυο, με το ταπεραμέντο που ταιριάζει, δεν ταιριάξατε ποτέ και ερωτικά? Και απαντούν οι άνθρωποι ότι όταν ο ένας ήταν ελεύθερος, ο άλλος δεν ήταν.
Αυτό ακριβώς.
Έτσι ακριβώς έγινε και εμάς τότε. Όταν ο ένας ήταν ελεύθερος, ήταν ο άλλος. Τώρα έτυχε να είμαστε και δύο ελεύθεροι λοιπόν. Εντάξει, κατόπιν. Δεν ήταν, να σου πω, δεν το ταλανίσαμε και πολύ. Γιατί ήταν ένα πράγμα που ήταν εν δυνάμει. Κάποια στιγμή δεν γινόταν και έγινε τώρα.
Πήγες να πεις, Νίκο, ότι. Και σε διέκοψε μιλώντας για τον Κώστα Βουτσά.
Τι πήγα να πω. Ότι, ναι, ότι είμαστε το ίδιο μοντέλο. Ναι. Βουτσάς Καραγιάννη.
Διάβασα.
Αλλά εμείς τα καταφέραμε τελικά.
Ναι.
Και ξεκινήσαμε από τις κουβέντες τέτοια εποχή πέρσι. Μάλλον ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Είχαμε ήδη συμφωνήσει και συζητούσαμε για το τι πρόγραμμα θα κάνουμε. Και το προφανές ήταν ότι θα είναι, μετά από τόσα χρόνια που πορευόμαστε παράλληλα, ότι θα είναι ένας απολογισμός, ας πούμε, όλων αυτών των διαδρομών, και θα είναι και μια γιορτή που επιτέλους βρεθήκαμε.
Εξού και τι έχει μείνει από τη φωτιά.
Ακριβώς. Και η ιδέα του Λαβρέντη ήταν να στηριχτούν σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το τι έχει μείνει από τη φωτιά, να δώσουμε τον τίτλο αυτόν στο πρόγραμμα και να το ξαναηχογραφήσουμε βέβαια οι δυο μας.
Και παίρνοντας και
το τραγούδι που ξεκινήσαμε
στίχο,
σήμερα. Ναι.
Που είναι τα παιδιά που είναι οι άλλοι ξύπνατο συναργά. Έτσι. Πήραμε τηλέφωνα και είπαμε σε όλους τους ανθρώπους αυτούς που συμπορευτήκαμε αυτά τα χρόνια. Άλλοι μπορούσαν, άλλοι δεν μπορούσαν όλοι να έρθουν. Αλλά περάσαν από την παράσταση, ας πούμε, ανά δύο εβδομάδες. Ναι. Ξεκινώντας από τον Καϊφίλια, ας πούμε, για την Αφροδίτη Μάνου και καταλήγοντας στα κίτρινα ποδήλατα. Δηλαδή με ευρία γκάμα το Λοκομόντο, Πιξλάξο, τον προφανταστή.
Και παίξαμε και κοντά 6 μήνες στο γυάλινο. Οπότε πέρασε πολλοί κόσμος.
Διάβαζα ότι υπάρχουν συμπτώσεις στην πορεία σας. Καταρχήν είστε συνομήλικοι, μεγαλώσατε.
Γεννηθήκαμε στο Βόλο και οι δυο.
Είμαστε από το Βόλο και παίζουμε και την Παρασκευή στο Βόλο, να το πούμε. Κιόλας μια και ακούγεται και στο Βόλο σταθμός.
Ζήσατε καθόλου τα παιδικά σας χρόνια στο Βόλο ή ήρθατε νωρίς?
Ελάχιστα. Ναι. Νομίζω ο Λαβρέντης έκανε και ένα.
Και πάω και τα καλοκαίρια εκεί πάντα. Πήγαινα τουλάχιστον. Έχω ένα σπιτάκι εκεί σε ένα χωριό έξω από το Βόλο και πηγαίνω τακτικά. Αλλά εντάξει, είμαστε βολιώτες. Ναι. Γιατί θα το κρύψουμε? Μια χαρά.
Παράλληλα, σχηματίστηκαν τα δύο συγκροτήματα, η Φατμέ και οι Τερμίτες. Σχηματίστηκαν επίσης παράλληλα και την ίδια εποχή διαλύθηκαν.
Ναι.
Είναι σωστό?
Κοντά, πολύ κοντά.
Δεν είσαστε συνεννοημένοι γι' αυτό?
Καθόλου, όχι.
Και την ίδια εποχή βγάλαμε και τους πρώτους μας δίσκους προσωπικούς.
Θα μιλήσουμε για αυτούς αμέσως μετά. Thank you.
Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος. Είσαι τόσο καλό κατά λάθος. Είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι. Σου φιλάω και το δαχτυλάκι. Που έχει πάθει ζημιά. Τι τον θες τον καβγά. Τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε. Κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαρτύλη σου. Σβήνω το πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσου απ' το χάδι μου. Κράτα εδώ μη σε πάρει το ρέμα. Μη μποζάρισα μου τρως εμένα. Δε σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή η ομή. Το χαμένο λατρεύει κορμί. Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη. Κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι. Μην την ψάχνεις πολύ. Όλοι αμαρτωλοί. Όλοι είναι απ' το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε. Κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου. Σβήνω το πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω απ' το χάδι μου. Κράτα εδώ μη σε πάει το ρέμα.
Μια και αρχίσαμε μιλώντας για τα παλιά, για απολαγισμό κάναμε λόγο εξάλλου. Ας θυμηθούμε λίγο το τραγούδι πώς προέκυψε για σας, Λαβρέντη, όχι στο Βόλο υποθέτω, στην Αθήνα.
Κοίτα, εμένα ο πατέρας μου ήταν μαέστρος στην ορχήστρα της ΕΡΤ. Και ήταν και μουσικός, καλός μουσικός. Έγραφε τραγούδια, όχι πολλά όμως, περισσότερα έγραφε για πιάνο και τέτοια, αλλά ήταν και μαέστρος στην ορχήστρα. Άκουγα συνεπώς πολύ μουσική από τις εργάσεις στο σπίτι. Τώρα πώς μου προέκυψε. Μεγαλώνοντας, ήθελα να κάνω συγκροτήματα. Συγκροτήματα μεγαλώσαμε εμείς. Αυτό είναι ένα πολύ κοινό πράγμα και γι' αυτό και έχουμε και τη διάθεση του να είμαστε μαζί. Δεν μας απασχολεί η ατομική πορεία τόσο πολύ. Έκανα ένα συγκρότημα για τους γνωστούς λόγους που κάνουν όλοι τις συγκροτήματα και τις εποχές. Για να ξεχωρίζω από τους άλλους. Μετά συνειδητοποίησα ότι το τραγούδι του Ρίτσου έχει μεγαλύτερη σημασία. Να μην τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αλλά για να γινόμαστε ένα με τον κόσμο. Αυτό έκανα καιρό να το καταλάβω.
Και μιλάς για τους PLJ Band, υποθέτω.
PLJ Band, ναι. Οι οποίοι στην αρχή. Ναι, PLJ Band λιγότερο στην αρχή.
Ναι.
Κάναμε το δισκάκι από τον Κασπάρ, ένα extended play με τέσσερα τραγούδια στα αγγλικά. Αγγλικά, σμικώνω αγγλικά. Καραβίσια. Και μετά έκανα το Αρμαγεδόν, το οποίο είναι ένα δίσκο ιστορικό. Έχει μείνει ιστορικό αυτό το πράγμα.
Και συλλεκτικό, μάλιστα.
Συλλεκτικό, πανάκριβο το βινίλιο.
Τον έχω, ξέρεις.
Και υπάρχει και σε.
Κράτα το.
Να σου πω. Υπάρχει σε charts παγκοσμίω σε τεχνορόκ, progressive κτλ. Ακόμα.
Α, τόσο πολύ. Αν ποτέ η χώρα μας περάσει οικονομική κρίση, θα το έχω υπόψη μου.
Ναι, για να πουλήσω το. Αν περάσει η οικονομική κρίση.
Ναι.
Έτσι, πώς, λοιπόν, έτσι ξεκινάει η μουσική μου. Με όνειρα, όχι να ανανεώσουμε το μουσικό δυναμικό της Ελλάδας, δεν είχα τέτοιες βλέψεις εγώ. Εγώ σκεφτόμουν ελικόπτερα να με παίρνουν γύπρα με πολύ κόσμο.
Έγινε στάρ.
Τι να σκεφτώ.
Νίκο, και εσύ ελικόπτερα σκεφτόσουν.
Ελικόπτερα, κάτσε, για να πάω πιο πριν. Λες πώς προέκυψε το τραγούδι. Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ένας δίσκος που έφερε ο αδερφός μου, το White Album των Beatles. Αυτό ήταν που με βάρεσε κατά κέφαλα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ήμουνα, ξέρω εγώ, 11, 12, πόσο ήμουνα τότε, και πήγαινε και έβαζα το δισκάκι στο... το ένα από τα δύο δισκάκια, δηλαδή. Ήταν διπλός ο δίσκος. Στο έπιπλο pick-up που είχαμε στο hall, ένα Grundig, και είχα μια εμπειρία, ας πούμε, πώς να το πω, σχεδόν παρεστήσεων. Δηλαδή, έβαζα το δίσκο και αισθανόμουν ότι χάνω την επαφή με το περιβάλλον εντελώς. Αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο ήταν ένας μαθητής του αδερφού μου που έπαιζε κιθάρα. Και μια μέρα πήγα εκεί πέρα στη γειτονιά, σε μια μονοκατοικία στην Νέα Σμύρνη, που κάναν πρόβα με το συγκρότημά του και παίζαν το «La Poupée qui fait non»,
Μισελ
Πολνάρεφ. Αφού τα ξέρεις. Να, γι' αυτό καταλαβαίνεις, έχουμε ανοιχτό διάλογο. Λοιπόν, και τρελάθηκα. Είδα αυτό το πράγμα και λέω, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Να παίζω με τους φίλους μου μουσική. Τι άλλο καλύτερο υπάρχει. Τώρα αυτά στα 12 σου λέω, έτσι. Πριν αρχίσω να μαθαίνω τα πρώτα ακόρτα.
Αυτά ήταν πολύ εύκολα στα ακόρτα. Πολλά που πέκει φαινόταν πολύ εύκολα στα ακόρτα.
Τρία ακόρτα.
Αυτά μαθαίνουμε.
Ματζόρε, λα ματζόρε, ρε ματζόρε.
Τι μαθαίναμε πρώτο. Το πρώτο που μάθαμε. House of the Rising Sun.
Ναι, βέβαια. Αυτό είχε πιο πολλά ακόρτα.
Ναι, αλλά ήταν έτσι εντυπωσιακό. Ναι.
Και έρχεται ο Eric Burdon σύντομα.
Κοίταξε, δεν ξέρω αν το κάνω μήκος αυτό. Εγώ το έκανα κατά κόρον από 13 χρονών, 14. Πώς τύχαινε τώρα εκεί που πήγα το καλοκαίρι και κάναμε διακοπές. Έπαιρνα την κιθάρα και γινόταν θέμα το βράδυ. Μαζευόντουσαν όλοι γύρω-γύρω και με την κιθάρα εγώ έπαιζα ανεξάντλητος. Εντάξει, σκέφτηκα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο τελικά. Αυτό ήταν.
Και η πρώτη επιτυχία για τον καθένα σας, που εντάξει ήταν οι πρώτες προσπάθειες, καταρχήν με τους PLJ, έπειτα με τους Θερμίτες, με τους Φατμέ από την άλλη, έχω την εντύπωση ότι οι πρώτες επιτυχίες για τον Λαβρέντι ήταν η σκόνη.
Ναι, που δεν τραγούδιζα κι εγώ κιόλας. Αυτό λέω. Κοίταξε να δεις, η πρώτη επιτυχία δεν το έλεγα κι εγώ.
Ναι, ο Νταλάρας.
Μάλλον γι' αυτό έγινε επιτυχία.
Αλλά... ναι. Και η δεύτερη μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, το διδημότυχο blues σε στίχους του Γιάννη Μπαξπυρόπουλου, πάλι με τον Γιώργο Νταλάρα.
Η πρώτη επιτυχία που αισθάνθηκα ότι αυτό μου ανήκει κανονικά, δηλαδή, ήταν το «Πώς σε θέλω».
Ναι.
Έτσι, αυτό ήταν ένα τραγούδι που γι' αυτό και τα αγαπάω και κλείνω τις συναυλίες μου πάντα με αυτό.
Ναι. Και για τον Νίκο, για τους Φατμέ μάλλον, η πρώτη σας μεγάλη επιτυχία που σας έκανε να ακουστείτε ευρύτερα.
Ευρύτερα ήταν στον τέταρτο δίσκο.
Α, τόσο πολύ.
Ναι, αργήσαμε. Εσύ θυμάμαι.
Εννοείς είπες... για πανελλήνια επιτυχία, το καλοκαιράκι, ναι. Ας πούμε έτσι.
Καλοκαιράκι, πες το και έγινε.
Ναι.
Βγαίνουμε από το τούνελ, αυτός ο δίσκος, λέει ο τέταρτος. Αυτό που είπες πριν εσύ για την εφημερίδα, για την ελευθεροτυπία, που όντως το θυμάμαι και όντως ήταν μια ατομή αυτό που έγινε, που βρέθηκε ένας νεαρός δημοσιογράφος να ασχοληθεί λίγο με τη νέα σκηνή. Γιατί ήταν αρχές δεκαετίας του 80, ακόμα το αυτό που λέγαμε έντεχνο πολιτικό τραγούδι
ήταν
της προηγούμενης δεκαετίας ήταν κυρίαρχο και εμείς σκάσαμε μύτη έτσι λίγο από το πουθενά.
Και λίγο ύποπτη.
Ύποπτη, ναι. Στις αρχές δεκαετίας του 80 αυτή η σκηνή, αυτή η γενιά η δικιά μας που ξεκινάει, λέει ας πούμε μια διαφορετική ιστορία. Μιλάει μια διαφορετική γλώσσα, πιο απλή, πιο άμεση, πιο βιωματική, σε σχέση εννοώ με τους μελοποιημένους ποιητές του, που ήταν αυτό που κυριαρχούσε μέχρι τότε. Και η πρώτη παρουσίαση που έγινε σε εφημερίδα, όχι σε μουσικά περιοδικά, θυμάμαι ήταν η δικιά σου στον τρίτο μας δίσκο, στο Ρίσκο.
Ναι.
Υπάρχει λόγο σοβαρό.
Θα θυμάσαι και εκείνη την συζήτηση, την πολυσέλιδη που είχαμε κάνει στην.
Αυτό πότε ήταν μετά.
Ελευθεροτυπία το 85-86.
Τότε,
με
τότε.
Τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Μαυρουδί, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον Βαγγέλη Δελικούρα, η οποία τότε συζητήθηκε με πολύ καχυποψία από μερικά καθιερωμένα ονόματα του εντέχνου τραγουδιού.
Με αυτό δεν το θυμάμαι. Τις αντιδράσεις δηλαδή.
Ζητάνε, εγώ τις δυο τους είχα μια. Δώσ' μου πρώτα τρύπες πολεμάνε μέσα μου βαθιά. Μην αφήσουν πως φοβάμαι. Μέσα μου βαθιά. Μη μ' αφήσουν πως φοβάμαι. Μα δεν αφήνω και καμιά. Τόσο βρίσκω μ' αυτό το ρίσκο. Πώς με τυραννά.
Και 23 είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλεσμένοι μας σήμερα ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Νίκο, λέγαμε για την εποχή εκείνη που με τα συγκροτήματά σας, με τους Φατμέ, ο ένας με τους Τερμίδες, ο άλλο εμφανιζόσαστε νέοι και ελπιδοφόροι με ένα τραγούδι διαφορετικό από ό,τι μέχρι τότε ακουγόταν, που συναντούσε μερικές φορές την επιφυλακτικότητα. Λαυρέντη, δεν ξέρω αν έχεις παρόμοια βιώματα.
Εσύ
όχι
μόνο
από τους κυρίαρχους, από το κυρίαρχο τραγούδι, αλλά και από τους νεαρούς οπαδούς. Δηλαδή θυμάμαι το «Είμαι μετρίος μέτριος, πάντα μετρημένος», μέχρι και «Αυγά ξεσήκωση».
Το θυμάσαι αυτό, ε?
Βέβαια.
Έχει συμβεί και αυτό, ναι. Σε συναυλία στην Πάτρα. Είχα τη φαϊνή ιδέα σε μια συναυλία.
Γιατί τους φάνηκε πολύ light, τι
θα σου πω. Ήταν μια σκληροπυρηνική ροκ συναυλία. Ήταν ο Σιδηρόπουλος, ήμασταν εμείς, ήταν το Σύνδρομο και διάφορα άλλα πολύ rock group. Είχε ένα κοινό, είχε μαζευτεί ένα κοινό σε ένα γήπεδο μπάσκετ αντίστοιχο. Και ξέρεις, επειδή ο πρώτος μας δίσκος ήταν αρκετά σκοτεινός και άγριος, ας το πούμε, δηλαδή υποσχόταν ίσως και ένα νέο, ένα ελληνικό πανκ συγκρότημα,
έτσι, είχε αρκετά στοιχεία new wave, στοιχεία.
Ναι, ναι. Ίσως το κοινό περίμενε από μας να ακολουθήσουμε ένα τέτοιο δρόμο. Εγώ εντωμεταξύ είχα αρχίσει να γράφω τα τραγούδια του δεύτερου δίσκου, τα ψέματα δηλαδή, τα οποία είχαν επιρροές και από το λαϊκό τραγούδι κλπ. Ένα από αυτά ήταν το «Είμαι μετρίος μέτριος και πάντα μετρημένος». Ένα βαθιά σαρκαστικό τραγούδι, αυτοσαρκαστικό.
Και ζεμπέκια.
Μπράβο, και ζεμπέκικο, αλλά ήταν ένα περίεργο έτσι πανκ ζεμπέκικο, με στίχο λίγο σατυρικό, σαρκαστικό. Το ρεφρέν έλεγε αυτό: «Είμαι μετρίος μέτριος και πάντα μετρημένος, γι' αυτό και είμαι ο πιο τρελός από όλους σας κρυμμένος». Όταν λοιπόν το άρχισα να το παίζω και μάλιστα πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι, εντελώς άγνωστο, αρχίσαμε να αισθανόμαστε κάποια υγρασία πάνω μας. Που στην αρχή νόμιζαμε ότι ήταν ο υδρότας, αλλά τελικά ήταν αυγά, τα οποία πετάξαν διάφοροι θυμωμένοι ροκάδες, γιατί τους προδώσαμε, γιατί είπαμε ότι, ξέρω εγώ, τους τσάντισε το «Είμαι μετρίος μέτριος», τους τσάντισε το «Ζεμπέκικο», κάτι από όλα αυτά μαζί. Και το πληρώσαμε. Και γενικά εκείνη την εποχή υπήρχε αυτή η καχυποψία που είπες. Γιατί τα πράγματα ήταν πολύ χωρισμένα σε στρατόπεδα. Δηλαδή ήσουν ροκάς που συνήθως έπρεπε να τραγουδάς και αγγλικά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Δηλαδή αν εξαιρέσει Τερμίτες, Φατμέ, Σιδηρόπουλο που προϋπήρχε, και το Μπανούσι που εμφανίστηκε μαζί μας και αυτός, υπήρχε ένας τεράστιος αριθμός από γκρουπ
αγγλόφωνα. Αυτή η σκηνή παγιώθηκε, ας πούμε, με μεγάλες πωλήσεις και τα λοιπά, από τον Παπακοσταντίνο ένα φεγγάρι μετά και από τον Γερμανό που κάνα δίσκους, ξέρεις, εμάς οι δίσκοι ήταν λίγο στην παρανομία οι δίσκοι μας. Εγώ αυτή την αίσθηση είχα τότε. Δηλαδή ήθελες να προσφέρεις, είχες τη δυνατότητα στο και δεν σε έπαιρνε γιγάσια σοβαρά. Κατάλαβες τι γίνεται.
Εσύ είχες παρόμοιες εμπειρίες σαν του Νίκου με
αυτό, αυτό με τα αυγά και με τις ντομάτες και με τα νερά και με τα τέτοια. Και εντάξει, όχι αυγά, αλλά νερά, ας πούμε. Ήταν ένα πράγμα που γινόταν κατά κόρον. Δεν ήταν με την παραμικρή διάθεση διαμαρτυρίας. Πετάγανε δύο αυγά. Πετάγανε ένα κουβά νερό. Έχω δει κάτι συναυλίες τρελές, δηλαδή. Έχω δει, ας πούμε, τους Αγάπανθος. Ένα συγκρότημα που παίζει ο Ρούλης, ο Τρίφωνας και ο Θανάσης, ο Δίκος κιθάρα και.
Στέφανος Δεκεριάν.
Ναι, ναι, ναι. Και ο Γιοκαρίνης Πλήκτρα και θα παίξει και εγώ μαζί τους.
Ένα φεγγάρι είχα παίξει και εγώ μαζί τους. Έπαιζε ο Λάκης ο Παπαδόπουλος κιθάρα στους Αγάπανθος και την κοπάντησε κάποια στιγμή και πήγα εγώ αντικαταστάτης. Τώρα αυτά.
Εγώ είδα μια συναυλία τους λοιπόν στο Σπόντικο που τους τρελάνε στα αυγά. Και λέω Παναγία μου, ξεσοκαρίστηκα. Και με, αντίστοιχη συμπεριφορά έχουμε δεχτεί και εμείς, ας πούμε, σε συναυλία στον Πειραιά αυτά που γινόταν. Ξέρεις, που έκανε το Υπουργείο Νέας Γενιάς τότε, κάτι σαν βλέπεις μαζευόντουσαν διάφοροι. Εντάξει, ήταν φυσιολογικό. Δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.
Ποια τραγούδια
με τον Ζουγανέλη. Έπαιζε ο Ζουγανέλης πριν και μετά παίζαμε εμείς. Και την ώρα που βγήκε ο Ζουγανέλης, του πετάγανε κάτι ντομάτες. Στον Πειραιά, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ο κινηματογράφος. Και στο Δημοτικό Θέατρο δίπλα, στην άλλη πλατεία. Και όπως άρχισε να γίνεται αυτό, ήταν να βγούμε εμείς. Και λέω έτσι. Και πριν να ανεβούμε στη σκηνή, να μην παίρνουμε δύο τελάρια ντομάτες εμείς. Και ανεβήκαμε σκηνή. Για πλάκα, λέω, θα γίνει εδώ, μας γράψουν εμπερίδες. Εγώ το έκανα και επίτηδες, λέω, θα γίνει εδώ σοου. Μόλις είδαν αυτό, κολλώσαν, δεν πετάξαν τίποτα.
Ναι, αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι υπήρχε από τη μια μεριά η σκηνή του ροκ, που συνήθως ήταν αγγλόφωνο. Απ' την άλλη υπήρχε μια σκηνή που ήταν η αναβίωση του ρεμπέτικου με τις κομπανίες. Και αυτά παιδιά της γενιάς μας ήταν. Από εκεί ξεκίνησε και η Ελευθερία.
Και αυτή είχε πολύ φρεσκάδα. Αλλά ναι, όχι καινούργια τραγούδια, ναι, ναι, βεβαίως.
Και υπήρχε και η μεγάλη σκηνή του λαϊκού τραγουδιού που συνέχιζε. Και η έντεχνη συνθέτες κτλ. Εμείς εκεί πέρα ήμασταν κάπου στη μέση. Δηλαδή οι ροκάδες μας βρίσκανε λίγο ξενέρωτους, γιατί θέλανε κάτι πιο άγριο ή κάτι πιο αγγλόφωνο. Οι λαϊκοί μας βρίσκανε, τους πέφταμε πολύ ροκ. Ήμασταν στη χαραμάδα που λένε. Και γι' αυτό χρειαστήκαν μερικά χρόνια για να εδραιωθεί αυτό το πράγμα και να παιχτεί και στα ραδιόφωνα, γιατί και εδώ ήταν δύσκολο να περάσουν. Δηλαδή πέρασαν κάποια χρόνια. Ο πρώτος δίσκος, ας πούμε, δεν παίχτηκε, δεν μπήκε στη ροή του κρατικού ραδιοφώνου.
Είχε και ένα πλεονέκτημα όλο αυτό, ότι για πολλά χρόνια είχατε σαρανταρίσει και ακόμα σας λέγανε νέους τραγουδοποιούς.
Νέους, ναι.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα τότε. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Και τι ζητάω,
Έλα.
Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω και τη ζητάω.
Όχι.
Τη ζητάω. Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Και 36 είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο στις 9. Εκτάκτως σήμερα ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Παναγιώτου και καλεσμένοι μας ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
Αυτό λέει ο Τζιμάκος όταν έλεγε κάτι ροκάδες του κερατά. Να σαν και αυτό να σου καταλάβω.
Κάτι ροκάδες του
κερατά. Κάτι ροκάδες του κερατά.
Λέγαμε όταν ακούγαμε το τραγούδι ότι σε ρωτούσα μάλλον αν είσαι περισσότερο ιταλοθρεμένος από τον Νίκο.
Είμαι γενικά καλοθρεμένος.
Α, έτσι.
Να σου πω, είναι και, γι' αυτό να, ο Τζιμάκος είναι σοφός άνθρωπος. Αυτό το τραγούδι τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, αυτό το «Μ' αρέσει τα κρυφά και ο Μητροπάνος» αυτή είναι η πραγματικότητα για μας. Έτσι. Θέλω να ζήσω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει τα κρυφά και ο Μητροπάνος. Αυτό έχει σημαίνει μας.
Εντάξει, φανερά σας άρεσε όμως και οι δύο είχατε.
Εκ των υστέρων το φανερά.
Φανερότητα.
Κοίτα, όταν κάναμε το δίσκο. Όταν, με τον Νίκο δεν έγινε τόσο πολύ αυτό. Ξέρεις, γιατί ο Νίκος έκανε την συνεργασία με την Αλεξίου, ήταν πιο. Όχι πιο καλτ, πιο. Στους ιδιαίτερους ανθρώπους ήταν πιο εύπεπτα, πιο δεκτική. Πιο... Ο Νταλάρας δεν ήταν. Ο Νταλάρας από τότε που βγήκε, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο νούμερο ένα τραγουδιστής της χώρας για 40 χρόνια. Ήταν πάντα στον πύρι των εξώτερων. Και ξέρεις, όταν κάναμε τη συνεργασία με τον Νταλάρα, πήγαν άνθρωποι, ξέρεις τι έχω διαβάσει, τι μπορεί να φανταστείς. Ανοίξαν τις κερκόπορτες, θα μπουν τώρα οι.
Ναι, υπήρχε το θέμα.
Ήταν εγώ, δηλαδή, ξέρεις, ένα πράγμα με στεγανά τελείως.
Αυτό που είπα πριν για τα στρατόπεδα ήταν. Μπήκε θέμα προδοσίας, ας πούμε. Ότι βάλετε νερό στο κρασί σας και προδίδετε το ροκ. Διάφορα αστεία. Και με τη Χαρούλα έγινε αυτό. Γιατί και η Χαρούλα τότε, στη δεκαετία του 80, ήταν το αρχέτυπο, ας πούμε, της λαϊκής τραγουδίστρες. Δεν είχε κάνει ακόμα.
Σωστά, ήταν πριν κάνει τα δικά της τραγούδια η Χαρούλα.
Πριν συνεργαστεί, μετά συνεργάστηκε με τον Μικρούτσικο, μετά συνεργάστηκε με τον Αντίπα.
Α, μετά η συνεργασία με τον Μικρούτσικο ήταν μετά από εσάς.
Βέβαια, πολύ μετά.
Όχι πολύ, εκεί.
Περίπου την ίδια εποχή.
Ήταν μετά. Ναι. Ήταν μετά το Αγάπη Νεζάλη, ήταν μετά.
Ναι. Ναι. Μάλιστα.
Ήταν λοιπόν τη χρονιά που παίξαμε μετά, ήταν, αφού έγινε ο δίσκος το 86, το «Πες το και έγινε» και το μπλέξαν οι γραμμές μας, το 88 παίξαμε μαζί στο Zoom, μαζί με την Αφροδίτη Μάνου, και τότε είχε κάνει το δίσκο με το Μικρούτσικο η Χαρούλα και ήταν σε μια φάση που ήθελε να λέει μόνο Μικρούτσικο και εμείς με την Αφροδίτη της λέγαμε «Ρε παιδί μου, βάλε και κανένα λαϊκό».
Λοιπόν, επειδή κινδυνεύουμε να γίνουμε σαν τους συνταξιούχους που λένε «θα πάμε στο Ζωναρά».
Σαν τους γύρω στο Μάπλετ Σόβα πάνω που λένε διάφορα.
Να μου πείτε, αν υποθέτω ότι το στίχημα για κάθε άνθρωπο που απευθύνεται στην κοινωνία, που απευθύνεται στον κοινό, είναι να μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν, μιλώντας και για το μέλλον ταυτόχρονα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η συναυλία την επόμενη Τρίτη στο Ηρώδιο, που ήταν και η αφορμή της σημερινής πρόσκλησης, θα είναι το κλείσιμο της συνεργασίας σας ή βλέπετε να μπορεί να ανανεωθεί με κάποιον τρόπο και να έχει συνέχεια?
Θα μπορούσε να είναι το κλείσιμο.
Κοίταξε, εγώ έδωσα μια συνέντευξη σήμερα και είπα ακριβώς γι' αυτό, γιατί με ρωτήσαν μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν στη Δέσποινα η Σαόπουλ. Τελειώνει ο κύκλος, τι έχει μείνει από τη φωτιά με αυτή τη συναυλία. Ας μην μπούμε με αυτή τη συναυλία, γιατί την επόμενη παίζουμε στη Θεσσαλονίκη που είναι πάλι και μια μεγάλη συναυλία. Έτσι, στη ΔΕΘ.
Και να μην ξεχάσουμε
και παίζουμε και στο Βόλο μεθαύριο την Πέμπτη.
Και αύριο,
στην
Ελευσίνα, στα Εσχύλια, σε αυτό το πολύ ωραίο.
Στην Ελευσίνα μια φορά.
Ωραία.
Συνεπώς, ας πούμε όμως ότι. Εντάξει, επειδή έχει μια ιδιαιτερότητα το Ηρώδιο, ας πούμε, παίρνουμε αυτή τη συναυλία τώρα. Στο Ηρώδιο δεν είναι ακριβώς η συναυλία που κάναμε το καλοκαίρι. Έχει κάποια άλλα ντεσού.
Ντεσού, καλά το πες.
Δεν είναι ακριβώς. Οι άλλες είναι συναυλίες, οι κλασικές αυτές που κάναμε το καλοκαίρι στο Ηρώδιο, υπάρχουν κάποια πράγματα με μια ιδιαιτερότητα, θα σας τα εξηγήσουμε αμέσως. Πιστεύω όμως ότι τελειώνει αυτή το κόλπο, το ιδεολογικό καλλιτέχνο αυτό, τι έχει μείνει από τη φωτιά. Τέλος. Και πάμε για ένα, έχουμε αποφασίσει να πάμε για μια παράσταση εντελώς διαδραστική. Τι είπα, άνθρωπος, έτσι.
Interactive.
Είσαι κάτοχος της σύγχρονης τεχνολογίας.
Πάμε να κάνουμε μια παράσταση φέτος το χειμώνα με τον Νίκο. Καταρχήν, ομάδα που κερδίζει να αλλάζει, αυτό είναι νόμος.
Απλώς θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το περσινό.
Ναι.
Το οποίο ήταν στηριγμένο, ήταν μια, όπως είπα, μια ματιά πίσω στα τραγούδια μας. Δηλαδή, η δύναμη αυτού του προγράμματος ήταν το πώς δέσαν τα δικά μας τραγούδια το ένα με το άλλο και με πόση ευκολία και πόσο αβίαστα βγήκε αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν η επιτυχία αυτού του προγράμματος. Τώρα το καινούριο είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα, το οποίο θα είναι η συνέχεια ενός.
Πώς δέσαν τα τραγούδια μας με τα προηγούμενα τραγούδια των προηγούμενων τα προηγούμενα χρόνια και με καινούργια τραγούδια των καινούριων.
Μάλιστα.
Τα επόμενα χρόνια. Και αυτό θα το διαλέγει ο κόσμος. Ας μην το διαλέγουμε εμείς. Για να μην παίρνουμε και την ευθύνη ακέραια.
Αντί να μου.
Ο τίτλος θα είναι Jukebox.
Αντί να μου πείτε ένα παράδειγμα, μπορείτε να μου το τραγουδήσετε ή είναι πολύ νωρίς ακόμη?
Δεν έχουμε κάνει ακόμη καμία πρόβα. Μπορούμε να σου τραγουδήσουμε κάτι από το ρεπερτόριό μας.
Έστω, από το πρόγραμμα που παρουσιάζεται τώρα. Για το οποίο υποθέτω ότι έχετε κάνει πολλές και καλές πρόβες.
Και πολλές συναυλίες.
Και πολλές καλές συναυλίες.
Κοίταξε, θέλω να πω κάτι μεθαύριο. Στο Ηρώδιο θα γίνουν κάποια πραγματάκια που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να τα κάνουμε εύκολα. Και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να τα κάνουμε εύκολα, γιατί αντιμετωπίζεις πάντα τους χιλιάδες όρθιους, οι οποίοι θέλουν να είναι συνέχεια στο σπίτι και στον γκάζι. Εκεί εκ των πραγμάτων μπορείς να αφαιθείς λίγο, να γίνεις λίγο πιο εσωτερικός και να πας σε μερικά πράγματα πιο ενδιαφέροντα. Κάποιες στιγμές. Ας πούμε, έχω κάνει ένα τραγούδι εγώ. Λέω για μένα, γιατί θα το παίξω μεθαύριο. Δεν το έχω ξανακούσει live ποτέ. Το άκουσα μία φορά μόνο
στην συναυλία του Λυκαβητού τότε με τους Τερμίτες, πριν διαλύσουμε, που το τραγούδισε η Φλέρη, γιατί ήταν ένα τραγούδι που τραγούδισε η Φλέρη. Και σε αυτό είχα φάει κόμμα. Τώρα τι θέλει η αίρια, η θεά, η Φλέρη με αυτά τα. Με αυτού του καραγκιόζε, σε τέτοιο στυλ. Έλα από αυτή όμως το γούσταρε πολύ το τραγούδι και το είχε πει και είχε δηλώσει ότι ήταν τα καλύτερα τραγούδια της. Και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να παιχτεί αυτό το τραγούδι. Και επειδή έχω μια φίλη που τραγουδάει καλά, βέβαια δεν είναι Φλέρη Δεντονάκη, αλλά είναι καλή τραγουδίστρια και με πολύ θεατρικότητα, τη Δήμητρα Παπίου, την παρακάλεσα να έρθει να πούμε αυτό το τραγούδι που λέγεται το τραγούδι της νύχτας, να τα ακούσω μια φορά ζωντανά. Αυτό είναι μια ευκαιρία. Είναι κάποια τραγούδια που θα τραγουδήσουν η παιδική χορδία του Σπύρου Λάμπρου, του Νίκου, που δεν δίνει δυνατότητα να το κάνει κάθε μέρα αυτό. Να παίξει κιθάρα ο Μάργαρης, παίζει λίγο καλύτερα από τον Πορτοκάλου Γλουκά, κλασική κιθάρα και πολύ καλύτερα από μένα. Να κάνουμε κάποια τέτοια πράγματα.
Όντως, πολύ ωραία.
Είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Πιθανόν να είναι ο Γιάννης ο Κότσαρας να πει ένα τραγούδι του Νίκου και ένα δικό μου που. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα. Αλλά δεν θέλαμε να τα διαφημίσουμε όμως. Δεν ήταν μέσα στο κόνσεπτ να διαφημίσουν αυτά. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα γίνει εκείνη τη στιγμή. Έτσι.
Είδες, εγώ σου κρατάω. Μουσική υπόκριση από πίσω, ναι. Χαλάκι.
Ναι. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενέδωσε στις πιέσεις μου και έφερε μαζί του την κιθάρα του. Ένα τραγούδι που λέτε μαζί στο πρόγραμμα.
Ξέρεις τι λέω, να παίξει ο Νίκος τώρα μια και πήρε την κιθάρα. Να παίξει το τραγούδι αυτό που όταν το παίζει με την κιθάρα μόνος του μου αρέσει πιο πολύ από ότι όταν παίζεται με την ορχήστρα. Γιατί η ορχήστρα του δίνει ένα λίγο σκά, ένα ρυθμό σκά που εντάξει, ωραίος είναι, αλλά έτσι που το παίζει σαν μπαλάντα είναι πιο ωραίο το ταξίδι.
Μόνος οδηγάω μόνος, ατέλειωτος ο δρόμος, ατέλειωτες στροφές. Σκόνη, μια χώρα μες στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα, στις χωματερές. Τώρα περιμένει τώρα με τα κρυφά της δώρα τους εθέλοντες. Μην ψάχνεις πια αλλού, μην ψάχνεις πια αλλού, αφού το ξέρεις ήδη. Ψάχνεις πια αλλού, μην ψάχνεις πια αλλού. Εδώ είναι το ταξίδι. Εδώ είναι το ταξίδι.
Φώτα
της πόλης μας τα φώτα, σαν τα βαρελότα που ρίχναμε μικρή. Φιλίες, οι παιδικές φιλίες, χαμένες παραλίες, χαμένη διαδρομή.
Στάση, κορίτσια που έχω χάσει, λίγες που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά.
Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια, τα πιο πικρά μας χάδια, πατρίδα μας γλυκιά.
Μην ψάχνεις πια αλλού, μην ψάχνεις πια αλλού, αφού το ξέρεις ήδη. Μην ψάχνεις
ψάχνεις πια αλλού.
Τι ψάχνεις πια αλλού.
Εδώ είναι το ταξίδι.
Πώς λέει και ο Κωνσταντίνος, φτάνουμε.
Ένα πολύ ωραίο ορεκτικό για τη συναυλία. Ένα τραγούδι που μιλάει για μια προσωπική διαδρομή, αλλά μιλάει και για τη διαδρομή μιας χώρας. Και καθώς τα άκουγα, σκεφτόμουν με τα πολιτικά τα βρίσκατε στη διάρκεια της περιοδίας.
Να κάνει το πουλάκι μου αυτά, να πω. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου, όσο και αν δεν το δείχνει, ίσως έχει γράψει τα σπουδαιότερα νέα πολιτικά τραγούδια της σκηνής μας. Θα ήθελα κάποια στιγμή, και το έχω σκεφτεί πολλές φορές, να κάναμε μια παράσταση το πολιτικό τραγούδι σήμερα. Ποιο είναι το πολιτικό τραγούδι σήμερα μετά τη Μεταθοδωράκη εποχή, τη Μεταμαρκόπουλο, Μικρούτσικο, έτσι.
Θα είχε πολύ hip-hop αυτή στην αυλία.
Λοιπόν, δηλαδή, από πού ξεκινάει αυτό το πράγμα, δεν είναι, ας πούμε, το Γιάννα Κομμάτι Ψωμί δεν ήταν ένα πολιτικό τραγούδι.
Το οποίο μάλιστα.
Με συγχωρείς, όταν τα άκουσα, είπα τι Φεδρίτη, τι γελίο πράγμα. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα.
Και δυστυχώς ξανά έγινε επίκαιρο.
Όχι, έγινε επίκαιρο. Βγήκαν προβίντες οι τύποι να πούμε. Φοβερό δεν είναι.
Έτσι. Τα
ακούγαμε με τον Παύλο, τον Σιδηρόπουλο τότε σε μια συναυλία που το έλεγε ο Γιώγαλα, είχε του χειμώνα, στο Αμόρε. Και λέω τι να δω, μωρέ, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν θα σε κλωτσάνε και θα αυτόνεις και θα σ' αρέσει η δικιά μου. Και τι να βγάλω.
Και να μου συμβαίνουν και χειρότερα.
Έλα, και
όπως και το Τα καράβια μου καίω ξανά έγινε επίκαιρο.
Και αυτό είναι επίκαιρο και γενικά αυτά είναι τα επίκαιρα τραγούδια. Το γυρίζω στις πλάτες μου. Στο μέλλον είναι επίκαιρο.
Ρώτησα λοιπόν στη διάρκεια της περιοδίας, η οποία μάλιστα συνέπεσε η καλοκαιρινή.
Δεν μιλάμε για πολιτικά.
Και με τις εκλογές. Οπότε έχετε συμφωνήσει να διαφωνείτε.
Α, ναι.
Ωραίο είναι αυτό.
Αν θέλεις πες το έτσι, ναι.
Ωραίο είναι αυτό. Εντάξει.
Οπότε κοίταξε, προτιμάμε να μιλάμε για τις σειρές που βλέπουμε, για τα παιδιά μας, για ιστορίες παλιές, και κυρίως να γελάμε.
Έχουμε τόσα πράγματα, μωρέ, Φώτη μου, να πούμε, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι το ταξίδι πραγματικά. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας. Και αυτό το πράγμα που κάνουμε νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε για κάτι άλλο. Εγώ έχω περάσει τα 60 και έχω καταλάβει ότι έχω περάσει τα 60. Λέω δεν γίνεται, αποκλείεται.
Τα πέρασες ευκολότερα, μου φαίνεται, από τον Νίκο.
Βλέπω ανθρώπους που έρχονται, που είμαστε μαζί στο στρατό ή στο σχολείο και τρομάζω. Τρομάζω. Γιατί δεν είναι μόνο η φάτσα. Είναι και όλο το πακέτο. Όλη η σκέψη, όλη η ιδεολογία, όλη η ραθυμία.
Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα το 87 πρέπει να ήταν, που μας είχε καλέσει ο Χατζηδάκης να παίξουμε στο Σύριο. Και με κάλεσε σπίτι του για να μιλήσουμε γι' αυτό. Πήγα λοιπόν σπίτι, ήταν ένας γοητευτικότατος, λαμπερός, πανέξυπνος.
Ένας άρχοντας.
Ένας άνθρωπος, ναι, που μου είχε μείνει αξέχαστη αυτή η συνάντηση. Το συνάντησα και μετά, αλλά αυτό μου είχε μείνει, γιατί ήμασταν οι δυο μας, μιλήσαμε λίγο για το πρόγραμμα και με ρώτησε πόσο χρονών είσαι. Του λέω 30. Αυτός ήταν τότε 62. Λοιπόν, μου λέει πάρα πολύ νέος είσαι, μου λέει, αλλά δεν το καταλαβαίνεις γιατί μόλις έχεις αφήσει τη δεκαετία των 20 και νομίζεις ότι είσαι μεγάλος. Εγώ μου λέει, ξέρεις, δεν κάνω, λέει, πια παρέα με συνομιλίκους μου. Κάνω παρέα με νέους. Γιατί οι συνομιλίκοι μου είναι ομιλούσες κεφαλές. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η φράση του τότε. Και τώρα που έχω φτάσει στην ηλικία του, έχω καταλάβει απόλυτα τι εννοούσε.
Ξέρεις, είχε πει και ένα άλλο ο Χατζηδάκης, ότι μετά τα 50 είμαστε όλοι συνομιλίκοι.
Σωστό κι αυτό.
Ξέρεις όμως, δεν μπορώ να το καταλάβεις αυτό, ρε παιδί μου, όταν βλέπεις συναυλίες. Εγώ τώρα εδώ και 10 χρόνια, 10, πόσα, 20 χρόνια, πόσο κάνουμε αυτή τη δουλειά, έτσι, έντονα με συναυλίες το καλοκαίρι. Στο μαγαζί το αισθάνομαι λίγο, γιατί βλέπω τον κόσμο που έρχεται μπροστά, που είναι, ξέρεις, συμπροστινοί που χώνουν και φράγκα και παίρνουν ποτάκια. Είναι κάποια πιο μεγάλη ηλικία στις συναυλίες. Σοκάρομαι. Διότι μπροστά είναι, λες και είναι τα ίδια παιδιά 20 τόσα χρόνια. 15, 16, 17, 18. Φοβερό δεν είναι.
Και αυτή... δεν είναι τα ίδια.
Ναι,
δεν
το... ασφαλώς
είναι καινούργια. Είναι καινούργια 16άριδες.
Καλά, αυτό
σαν
είναι
σειρές αλλάζουν. Είναι, έτσι. Μαγικό, είναι έτσι, τρομερό αυτό το πράγμα. Τρομερό.
Δεν ξέρω αν η κόρη σου Λαβρέντη ασχολείται με το τραγούδι.
Η κόρη μου ασχολείται με το κινηματογράφο.
Ο
γιος του Νίκου ασχολείται,
ο γιος του Νίκου ασχολείται με το τραγούδι. Και, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, τι θα σας ρωτούν και άλλοι. Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο τραγουδοποιό?
Να γύρω στο μάχη. Πρώτον. Να μην περιμένει να γίνει γρήγορα φίρμα. Να αποφεύγει αυτά τα reality show. Γιατί εκεί νομίζουν ότι γίνονται φίρμες, αλλά μετά από τρεις μέρες δεν τους θυμάται κανείς.
Αυτό είναι πολύ, πολύ οδυνηρό.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι.
Καταρχήν τους λένε με τα μικρά τους ονόματα. Λες και είναι να πούμε. Να μην πω τίποτα τώρα. Ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Κώστας. Ποιος Γιώργος, ποιος Νίκος, τι Κώστας, δεν είναι αυτό το κόλπο.
Αυτό πιστεύω ότι είναι τρομερά τραυματικό για ένα νέο παιδί. Το να γίνεις, δηλαδή να αισθανθείς ότι γίνεις σε φίρμα για δύο μήνες, επειδή σε γράφουν παντού και σε παίζουν παντού, και μετά να ξαναγυρίσεις στην αφάνεια, γιατί όλο αυτό είναι ψεύτικο, είναι πλασματικό. Είναι πολύ σκληρό πράγμα. Και δεν είναι τυχαίο που είναι ελαχιστότατες οι περιπτώσεις των παιδιών που κατάφεραν μετά να κάνουν κάτι δικό τους.
Η τελευταία τους πώς να το πω, αναλαμπή δημοτικότητας είναι τη μέρα που φεύγουν, την επόμενη το μεσημέρι που θα τους πάρει μια μεσημεριανή εκπομπή που είναι στο κανάλι που κάνει το reality και θα τους παρουσιάζει για τελευταία φορά φεύγοντας. Τι είδες εκεί, πώς ήταν και τελευταία και μετά τέλος.
Και όντως κάποιοι έτσι, που έχουν διατηρήσει.
Ξέρεις γιατί το λέω, με συγχωρείς Φώτη. Ναι. Το λέω γιατί θα μου πούνε, είσαι τρελός, δηλαδή δεν υπάρχουν καλά πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι υπάρχουν καλά πράγματα, πολλά εκεί μέσα. Εγώ ακούγοντας αυτές τις εκπομπές, ας πούμε, έχω δει παιδιά εξαιρετικά. Έχω δει κάνα δύο-τρεις τραγουδιστές, τραγουδισταράδες, και αν εξηγεί και τους κατάπιε. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι?
Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, βέβαια, ότι τα τελευταία χρόνια ακούμε όντως πολύ καλές φωνές. Πάντα υπάρχουν πολύ καλές φωνές. Αλλά το πρόβλημα είναι τι θα τραγουδήσουν αυτές οι φωνές. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια μέσα στην κρίση που πάλι έπεσα έξω στις προβλέψεις μου, πάντα πέφτω έξω στις προβλέψεις μου. Είναι η πρώτη φορά.
Το κάνεις για πολιτικός.
Μέσα στη διορατικότητα, έτσι.
Ναι. Πίστευα ότι μέσα στην κρίση θα γεννηθούν σπουδαία πράγματα. Τραγούδια, ταινίες, μυθιστορήματα. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, όλο αυτό ήταν ένα τρομερό σοκ για όλους, έτσι. Μία ανατροπή, ένα ξεκούνημα, ας πούμε, από τις συνήθειές μας και από την ευμάρεια, τέλος πάντων, των προηγούμενων χρόνων κτλ. Και περιέργως δεν το έχω δει να συμβαίνει. Δηλαδή, ενώ με ένα μαγικό τρόπο σε κάθε δεκαετία έβγαινε μια νέα φουρνιά τραγουδοποιών, γιατί αυτό με ενδιαφέρει εμένα κυρίως. Άμα υπάρχουν τραγουδοποιοί, θα υπάρχουν και καλοί τραγουδιστές. Άμα δεν υπάρχουν τραγουδοποιοί, συνθέτες, στιχουργοί, τι θα πούνε οι τραγουδιστές?
Ναι, οι τραγουδοποιοί καθορίζουν τις σκηνές.
Σε κάθε δεκαετία, λοιπόν, βλέπεις, το 80 βγήκαμε εμείς. Το 90 βγήκε μια άλλη φουρνιά πολύ δυνατή. Το 2000 επίσης. Τώρα, από το 2010, ας το πούμε, δεν το έχω δει να συμβαίνει. Ενώ υποτίθεται ότι όλα τα μέσα υπάρχουν, υπάρχει το YouTube, υπάρχουν όλα αυτά. Δεν έχω δει να συμβαίνει, δηλαδή μου λείπει από τη νέα γενιά των 20 με 30 να φωνές όταν λέω οι δημιουργοί, που να μας πούν τη δική τους ιστορία με ένα δικό τους τρόπο, μια δική τους γλώσσα. Αυτό μου λείπει.
Και
ίσως, δεν το είπα πριν για πλάκα hip-hop, ίσως το μόνο πραγματικά καινούριο πράγμα που συμβαίνει είναι το hip-hop, το οποίο το έχω ψάξει πολύ, αλλά αισθάνομαι ότι εκεί κάτι συμβαίνει καινούριο.
Ναι, αυτό όμως δεν είναι καινούριο. Καινούριο είναι στην Ελλάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα τι είναι καινούριο?
Όχι, για την Ελλάδα λέω τώρα.
Είναι μια καινούργια τάση, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι
περισσότερο δίσκο στα τελευταία 20 χρόνια παντού.
Κυρίως είναι πολύ μιμητικό, δεν νομίζεις? Δηλαδή με αποκορύφωμα.
Το ελληνικό hip-hop εννοείς, ότι μιμείται το αμερικάνικο.
Ναι, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, δεν έχει κάτι το δημιουργικό, τουλάχιστον στην πλειονότητά του.
Δεν το έχω παρακολουθήσει αρκετά για να σου πω.
Το μαμά το έχετε ακούσει? Θα σας έχουν ξαναρωτήσει, αλλά είμαι περίεργος. Τι σας λέει αυτό το πράγμα?
Εγώ είπα κάτι και, και αυτό που είπα έγινε viral. Δηλαδή, μας γράψανε στα περιοδικά, ας πούμε. Δεν το είχα ακούσει. Γιατί αποφεύγω να ακούω πράγματα που έχουν τόσο τρομακτικά μεγάλα νούμερα views σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μου φαίνεται λίγο ύποπτο να πούμε. Εντάξει, όχι ότι τα αποφεύγω. Δεν το άκουσα. Όταν έγινε το θέμα πια και με περάσαν γενέ 14, γιατί είπα αυτό, τα άκουσα.
Και.
Εντάξει, δεν μου λέει κάτι τώρα. Πρέπει να μ' αρέσει, ίσω και καλά.
Όχι, προφανώς δεν σου λέει κάτι. Δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Αλλά πώς εξηγείς ότι έγινε επιτυχία ένα τέτοιο πράγμα.
Γιατί γίνονται επιτυχίες όλα τα παράδοξα, να πούμε. Δεν είναι κακό αυτό. Η παραδοξολογία είναι ωραίο πράγμα. Έχει ένα ενδιαφέρον.
Υπάρχει και στην πολιτική.
Γιατί έγινε επιτυχία.
Και ποιος έχουμε πρόεδρος στην Αμερική και ποιον έχουμε πρωθυπουργό.
Πώς λέγανε κύριο με κάτι παπάκια. Το πουλάκι τσίου τσίου και αυτά. Επιτυχίες γίνονται αυτά.
Και τα παρατράγουδα είχαν μεγάλη επιτυχία.
Ναι.
Δεν είχε επιτυχία το ντου από παντού.
Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω.
8:01 και...
Εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί ξέρεις, είχα την αίσθηση ότι η εκπομπή είναι για μία ώρα και έχω ένα ραντεβού το οποίο δεν παίρνει αναβολή και ξέρεις, αυτά τα ραντεβού δεν παίρνουν αναβολή, είναι δύο ειδών. Ή ο δοντογιατρός ή κομμωτήριο. Δεν θα σου πω όμως. Λοιπόν, και πρέπει να φύγω απαραίτητος. Θα συνεχίσω ο Νικολάκης στο πόδι μου. Πρόσεχε τραγούδι θα βάλεις.
Λαβρεντάκι μου, θα σου κάνω αφιέρωση.
Μην βάζεις μόνο δικά σου, βάζεις και δικά μου. Μάλλον το αντίθετο να πω. Μην βάζεις μόνο δικά μου, γιατί ξέρω πόσο λάρτζεις.
Μαθαίνω ότι στο πρόγραμμα, στην παράσταση, κακολογείς τον Νίκο όταν έχει φύγει από τη σκηνή.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
Είναι μια ευκαιρία να κάνει και εκείνος το ίδιο με σένα.
Και αυτό θα συνεχιστεί και τώρα. Ότι από την παράστασή μας τα 3/4 είμαστε μαζί στη σκηνή. Και τους κάνει εντύπωση. Mm. Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί μας αρέσει μας.
Μα και το πρόγραμμα, τη νέα παράσταση, ας πούμε, το Jukebox που είπαμε, το φαντάζομαι σαν ένα διάλογο μεταξύ, σαν ένα μουσικό διάλογο μεταξύ μας και χιουμοριστικό. Με αναφορές σε αυτά που μας μεγάλωσαν. Πώς λέγαμε πριν. Για το σε την επουπέ και για τα τραγούδια που ακούσαμε πρώτα και τα λοιπά. Αυτό θα συμβεί.
Θα πούμε περισσότερα μαζί στη συνέχεια και μετά τις 8. Να ευχαριστήσω θερμά τον Λαβρέντη Μιχαηλίτσα που ήταν σήμερα.
Και σας περιμένουμε στις συναυλίες μας αύριο, την Παρασκευή, την Τρίτη και πάει λέγοντας.
Και την επόμενη Τρίτη στο Ηρώδιο.
Ναι,
ναι. Τι να τα κάνω τώρα πια. Απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια. Απόψε που σε, απόψε που σε χάνω.